Europa Liberă în direct.
La microfon,
Oana Serafim
și Iosif Klein-Medeșan în această ediție.
Președintele Iliescu și PSD au discutat prioritățile politice ale anului.
Consilierii PSD din Primăria Capitalei nu au făcut o consultare sociologică a bucureștenilor înainte de a solicita retragerea finanțării de la Banca Europeană de Investiții pentru 3 proiecte de interes urbanistic.
Ministerul Sănătății rămâne rău platnic față de furnizorii spitalelor.
A fost instalat în funcție noul administrator al combinatului siderurgic Reșița.
Peste câteva zile în Republica Moldova se vor ieftini convorbirile telefonice cu străinătatea, dar se vor scumpi cele interne.
Irakul și Rusia au semnat noi acorduri de cooperare în domeniul prospecțiunilor și dezvoltării zăcămintelor de țiței.
Rusia a renunțat să medieze în conflictul dintre comunitatea internațională și regimul de la Fenian.
La Palatul Cotroceni s-a desfășurat astăzi o întâlnire între șeful statului și liderii partidului de guvernământ. S-au discutat prioritățile guvernului Năstase pentru acest an, precum și măsurile care ar trebui luate pentru combaterea corupției, birocrației și eficientizarea activității executivului. Luna viitoare, președintele Iliescu se va întâlni la Snagov cu liderii partidelor și cu reprezentanții societății civile. Andreea Pora relatează.
Întâlnirea de astăzi între președintele Ion Iliescu și delegația PSD condusă de premierul Adrian Năstase a durat aproape 5 ore, după care protagoniștii au plecat cât au putut de repede, nu au dat declarații și nici măcar nu s-au osenit să zâmbească amabil presei. De ce atâta mister? Comunicatul prezidențial lasă să se întrevadă foarte puțin din ceea ce s-a petrecut cu adevărat la Cotroceni. Se vorbește în termen general despre prioritățile guvernului prezentate de Adrian Năstase. Combaterea corupției, accelerarea reformei administrației, programele de integrare în Uniunea Europeană și de aderare la NATO. Problema care, din punctul de vedere al PSD, trebuia să fie punctul central al întâlnirii, legea electorală, mai exact introducerea votului uninominal la Senat, este expediată în finalul comunicatului la capitolul Alte chestiuni. Luni, după delegația permanentă a PSD, se dădea de înțeles că se va încerca obținerea unei poziții oficiale și clare a lui Ion Iliescu pe această temă. Lucru care, în mod evident, nu s-a reușit. Pe de altă parte, Nicolae Văcăroiu spunea după întâlnire că președintele nu s-a opus ideii de modificare a legii electorale. Acest lucru rămâne însă de văzut în perioada următoare. În schimb, se pare că președintele a pus accentul pe alte chestiuni mai puțin convenabile premierului, combaterea corupției și a birocrației din aparatul administrativ central și local, creșterea eficienței actului de guvernare, îmbunătățirea nivelului de trai. Toate acestea apar de mai multe ori în comunicatul prezidențial. Nu se vorbește despre remaniere, dar ideea transpare din spatele cuvintelor. Ce a răspuns premierul nu se știe deocamdată. În tot cazul, pozițiile divergente ale celor doi, președinte, prim-ministru, în această problemă sunt notorii. În plus, Miron Mitrea s-a grăbit să declare că întâlnirea a scos în evidență faptul că Ion Iliescu se situează pe aceleași poziții cu PSD. O altă problemă care se poate să fi constituit motiv de polemică este preconizata întâlnire de la Snagov din prima jumătate a lunii februarie. Mai exact, un forum la care vor participa toate formațiunile politice și reprezentanța ai societății civile, după care se va încheia un pact pentru susținerea politicilor de integrare în Uniunea Europeană. Ideea este veche și dragă lui Ion Iliescu, mai puțin altora. De fapt, Iliescu a și spus acest lucru înaintea întâlnirii. Citez: văd că unii sunt împotriva ideii de spirit de la Snagov. Eu sunt pentru. Care or fi acei unii, nu este prea greu de dedus. Un pact de susținere a politicilor guvernamentale ar face superfluă ideea alegerilor anticipate. Andreea Pora, Radio Europa Liberă, București.
După cum relata și corespondenta noastră Andreea Pora, întâlnirea de azi de la Cotroceni s-a desfășurat într-o atmosferă de secretoșenie. Ne referim, desigur, la informațiile primite, mai bine zis, neprimite de jurnaliști. Corespondentul nostru Petru Ionescu l-a întrebat pe analistul politic Stelian Tănase de ce atâta secretoșenie.
Domnule Stelian Tănase, de ce credeți că întâlnirea de la Palatul Cotroceni dintre președintele Iliescu și delegația Partidului Social Democrat, condusă de premierul Adrian Năstase, a fost marcată de sărăcia declarațiilor participanților, o secretomanie excesivă față de presă, atât la început cât și după întâlnire?
Ceea ce cred eu că este profund este o criză care a început în toamnă, care a fost amânată până la Praga și Copenhaga. Dacă ai unit chiar în zilele respective, dacă vă amintiți că ei au dat declarații, Iescu și Năstase chiar Știți că acolo au dat declarații așa și atmosfera a fost destul de proastă în delegația română, pentru cele două grupări. Când au venit la București, lucrurile deja au intrat în partea de vârf a crizei, pe discuta legilor anticipate, pe maniere, cu amenințarea de demisie în bloc a guvernului, cu tot felul de riposte reciproci. Cred că ce a fost astăzi este încă un episod al acestei crize la vârf. Diferența între anii 96-2000 și ce vedem acum este că atunci nu exista această disciplină care face să nu pervină informații la presă, dar acum există.
Analistul politic Stelian Tănase.
Ascultați Radio Europa Liberă.
Consilierii PSD din Consiliul General al Bucureștiului au recunoscut că nu au sondat cât de cât științific opiniile bucureștenilor despre proiectele finanțate de Banca Europeană de Investiții pe care Consiliul General, sprijinit de Partidul de Guvernământ, le respinge. Detalii de la Tania Radu.
Consilierii PSD din Consiliul Municipiului București au promis în repetate rânduri că vor aduce dovezile consultării populației, pe baza căreia Ministerul Finanțelor a cerut Băncii Europene de Investiții retragerea finanțării pentru 3 din cele 5 proiecte cuprinse într-un contract cu guvernul român, în speță pentru construirea unui pasaj suprateran, a unei parcări subterane și a modernizării parcului de tramvaie. Primarul sectorului 1, Vasile Gherasim, care este și vicepreședintele organizației București a PSD, nu a putut vorbi decât despre o listă de semnături adunate de o asociație de locatori din zona învecinată proiectatului pasaj suprateran și de o parohie din sector. Argumentele sociologice propuzise nu stau în picioare, fiind vorba despre 2 sondaje curs pe teme generale, care cuprindeau și o listare a priorităților pentru bucureșteni. Repararea străzilor era pe locul 3 și problema parcărilor abia pe locul 8, a spus Vasile Gherasim. Aceasta nu l-a împiedicat însă să folosească termenul de toți, și anume cu aplomb.
Toți absolut, la unison, care locuiesc în acea zonă, dar absolut toată lumea, au fost împotriva acestui proiect.
3 miniștrii sunt dispuși să se întâlnească pentru a discuta cu primarul general Traian Băsescu. A fost răspunsul primului ministru la cele 2 solicitări recente de întrevedere pe care i le-a adresat edilul capitalei. Un răspuns indirect formulat prin intermediul purtătorului de cuvânt. Adrian Năstase a mai transmis că, în opinia sa, chestiunea creditului de la Banca Europeană de Investiții este excesiv politizată de primarul general, ea fiind, de fapt, tehnică. În ciuda etichetei puse de șeful executivului, soluția pe care o anunță PSD este una politică. Ea ar urma să fie formulată după ce va exista un verdict al organizației PSD București. A declarat-o luni 13 ianuarie secretarul general al Partidului de Guvernământ, Cosmin Gușă. Vicepreședintele organizației PSD, primarul Vasile Gherasim, e însă străin de subiect.
La ora asta sunt cel mai oficial la municipiu aici și n-am auzit de așa ceva. Probabil că biroul executiv va analiza treaba aceasta. Domnul Dan Ioan Popescu, președinte, a fost plecat în turneul din Africa și abia ieri a venit și probabil că săptămâna aceasta sau cealaltă imediat vom avea o discuție pe această temă.
În urmă cu un an, guvernul a adoptat o hotărâre de dizolvare a Consiliului General al Municipiului București pe motive de corupție și blocaj în activitate. Atacată în instanță de consilierii UFD și PNCCD, hotărârea așteaptă și acum verdictul justiției. Reamintim că din Consiliul General și-au retras consilierii atât Partidul Democrat cât și PNL, nu și UFD și PNCCD. Tania Radu, Radio Europa Liberă, București.
Ministerul Sănătății a prins în bugetul pe 2003 al Casei de Asigurări de Sănătate numai jumătate din datoriile spitalelor față de furnizorii de servicii. În buget nu au fost prevăzute sume suficiente nici pentru achitarea datoriilor față de farmacii, pentru medicamentele gratuite și cele compensate, relatează corespondenta noastră Liana Ionescu.
Potrivit bugetului pe 2003, Casa Națională a Asigurărilor de Sănătate va plăti numai jumătate din datoriile pe care spitalele le au față de furnizorii de servicii și care se ridică la peste 8.600 de miliarde de lei. Situația nu este nouă, spitalele acumulând an la an datorii față de furnizori, numai că din 2003 este pentru prima dată, după cum a precizat ministrul Daniela Bartoș, când bugetele de venituri și cheltuieli ale unităților spitalicești vor fi negative, având înscrise și datoriile.
Plățile urmând să se facă din veniturile curente, deci din fondurile curente, datoriile mai mari de 90 de zile, iar la sfârșitul anului nu este voie, conform ordonanței 70, să înregistreze înregistreze datorii mai mari decât cele cu care au intrat unitățile la început de an, deci în momentul contractării.
Nici farmaciile nu își vor putea recupera cu ușurință banii pentru medicamentele compensate și gratuite eliberate anul trecut. Datoria CNAS către farmacii fiind de peste 3.200 de miliarde de lei. Strategia Ministerului este ca aceste datorii să fie eșalonate prin încheierea unor acte adiționale la contractele pe 2003. Directorul unei mari farmacii din București ne-a explicat cum stau lucrurile.
Fiecare farmacie care încheie un contract cu Casa de Asigurări de Sănătate are un plafon. Are o valoare de contract, să nu-i spunem plafon, sună urât. Deci valoare de contract. Această valoare de contract, dacă este depășită, noi primim banii, în contract spune, la 3 luni. Lucrul ăsta nu s-a întâmplat. Se va întâmpla anul acesta, dar acești bani vor fi plătiți din valoarea contractului pe anul 2003. Valoare care va fi diminuată de această plată a datorilor din 2002. Deci și anul acesta vom avea probleme mari foarte curând din cauza faptului că nu sunt bani. Iar dacă eu am un plafon care deja este consumat, nu știu cât de mare va fi valoarea contractului pe anul acesta, ne vom lovi de aceeași problemă foarte curând.
Farmaciile care au eliberat medicamente compensate și gratuite sunt în acest moment efectiv blocate financiar. Furnizorii de medicamente își cer banii pentru a putea continua aprovizionarea și amenință cu darea în judecată a farmaciilor pentru nerespectarea contractelor. În aceste condiții, farmaciile vor fi nevoite la rândul lor să acționeze în judecată Casa Asigurărilor de Sănătate. Liana Ionescu, Radio Europa Liberă, București.
Consiliul Național al Întreprinderilor Private, Mici și Mijlocii protestează împotriva nivelului excesiv al impozitelor și taxelor percepute în România. Un motiv deosebit de nemulțumire pentru patronat este și decizia de ieri a guvernului de a majora salariul minim pe economie, decizie care ar putea avea consecințe negative chiar pentru categoria socială pe care se spune că o apără. Corespondenta noastră, Ingrid Șușu, a stat de vorbă cu domnul Arpad Dornoi, directorul postului de radio Băimăran Galaxia și vicepreședintele Consiliului Național al Întreprinderilor Private, Mici și Mijlocii.
În calitate de reprezentant al patronatului întreprinderilor mici și mijlocii, Consiliul Național al Întreprinderilor Private Mici și Mijlocii, respectiv Consiliul Local al IMM-urilor Maramureș-Baia Mare, a făcut nenumerate ori demersuri și chiar proteste împotriva acestor impozite și taxe care se ridică la 225 ca număr în acest moment. Este o împovărare al agenților economici care pur și simplu au două alternative, să nu plătească și să continue activitatea, respectiv să închide societățile comerciale. Și din acest punct de vedere a mai venit și majorarea salariului minim pe economie fără consultarea patronatelor, care la fel aduce venit mai mult la bugetul statului, dar nimeni n-a întrebat agenții economici dacă ei pot achita aceste majorări și, sigur, nu putem fi de acord pentru că, vedeți, dacă luăm după statistici, tot mai multe întreprinderi mici și mijlocii, în loc să fie un absorbant al forței de muncă, creează la ora actuală șomeri și în urma acestor tax tot mai mult vor deveni producători de șomeri și respectiv vor închide societățile respective.
Care credeți dumneavoastră că ar fi soluția optimă într-o astfel de situație?
În primul rând, așa cum s-a și promis, reducerea acestei fiscalități și a taxelor, nicăieri în lume și în Uniunea Europeană unde ne îndreptăm, nu este așa de ridicată fiscalitatea. Și mai mult, ar trebui reglementat într-un fel că la ora actuală orice minister poate să emită o ordonanță, respectiv să stabilească o taxă pentru agenții economici. Ar trebui legiferată ca taxele și impozitele să fie stabilite numai de către Parlamentul României.
Arpad Dornoi, vicepreședinte al Consiliului Național al Întreprinderilor Private Mici și Mijlocii. Corespondenta noastră a consemnat și opinia analistului economic Florin Petria, redactor șef adjunct la periodicul Piața Financiară.
Numărul este cu adevărat impresionant și s-a ajuns în această situație pentru că în toată această perioadă de tranziție noi nu am avut o politică fiscală bine conturată. Practic în fiecare an Am încercat să cârpim diverse domenii publice prin introducerea unor noi taxe și impozite sau redimensionarea, în cel mai fericit caz, al celor vechi. Această hărnicină introduce în special foarte multe impozite indirecte și taxe indirecte, atât persoanelor fizice cât și persoanelor juridice, a adus la acest sistem fiscal extrem de stufos și extrem de greoi, atât din punct de vedere al contribuabilului, care trebuie să fie foarte atent să nu încalce legislația fiscală, cât și a Ministerului Finanțelor, pentru care cred că este un dezastru ca să administreze un astfel de sistem atât de multe conturi în ea. Chiar acest număr foarte mare este un motiv suficient de serios pentru a ne da seama de ce evaziunea fiscală a ajuns la cotele la care este ea astăzi în România. Am fi tentat să spunem că în România gradul de fiscalitate este de 30%. Însă, pe lângă toate aceste taxe și impozite care formează bugetul consolidat al statului, există o serie întreagă de, în principal, de taxe care sunt administrate tot de instituții de stat, dar care nu sunt consolidate în buget, pe de o parte. Pe de altă parte, aceste 30% care reprezintă în echivalent produs intern brut, suma veniturilor bugetare, nu sunt rezultatul, procentele respective, a unei plăți egale de către toți contribuabilii. Cu siguranță aceasta este peste 40%, s-ar putea să ajungă la 45%, cum a declarat președintele Consiliului Național al Întâlnirilor Mici și Mijlocii. Oricum, ideea că fiscalitatea este foarte înaltă în România trebuie susținută prin însumarea efectivă a taxelor și impozitelor care sunt plătite de contribuabilul corect.
Florin Petria de la revista Piața Financiară. La Reșița s-a consumat astăzi un nou episod al epopeii combinatului siderurgic din localitate. A fost instalat în funcție noul administrator al combinatului, relatează corespondentul nostru local, Cătălin Marian.
La Reșița a fost marcată astăzi oficial revenirea combinatului siderurgic în proprietatea statului. Autoritatea pentru privatizare deține în prezent aproape 63% din acțiunile CSR, urmând ca prin preluarea acțiunilor altor creditori bugetari să ajungă la 98%. Ministrul privatizării Ovidiu Mușetescu, însoțit de o echipă de experți din cadrul APAPS, a fost astăzi în combinat pentru a-și instala reprezentantul, inginerul Horațiu Vodă. Acesta este o mai veche cunoștință a siderurgiștilor reșițeni, deoarece în calitate de director general a început restructurarea și modernizarea combinatului la începutul anilor 90. În urma mișcărilor sindicale din 1994, Horațiu Vodă a fost schimbat din funcție, iar programul său a rămas suspendat. Prima sarcină a noului administrator este de a face o inventariere clară a ceea ce a mai rămas viabil din combinat. Un prim raport ar urma să fie înaintat guvernului în cursul săptămânii viitoare. Despre reluarea activității în unele sectoare, cel mai optimist termen este de circa 2 luni. Deși la solicitarea de a fi acordat un nou ajutor social angajaților nu s-a primit niciun răspuns foarte clar, liderii sindicatului Vatra au promis să sprijine noua conducere. Sindicatele sunt conștiente că reluarea restructurării înseamnă și o importantă reducere de personal, dar cel puțin acum ei sunt mulțumiți că au scăpat de investitorul american. În ceea ce privește relația cu fostul proprietar al CSR Noble Ventures, Mușetescu spune că statul se va judeca la Washington și cu siguranță va câștiga. Despre reintrarea statului în CSR, el consideră că lucrurile sunt cât se poate de clare. Prin neplata celor două tranșe succesive din privatizarea combinatului, contractul semnat cu Noble Ventures a devenit de drept nul. Cum va arăta însă viitorul contract de privatizare și mai ales cum va arăta combinatul siderurgic la momentul respectiv, niciunul dintre cei prezenți astăzi la Reșița nu s-a hazardat să o spună. De la Reșița, pentru Europa Liberă, Cătălin Marian.
România trebuie să consolideze reformele macroeconomice, mai ales în ceea ce privește restructurarea sectorului energetic, a declarat Eneco Landaburu, director general pentru extindere în cadrul Comisiei Europene, înaintea vizitei pe care o va efectua în România în perioada 21-22 ianuarie. Landaburu va discuta cu autoritățile române pe tema etapelor procesului de integrare a României în Uniunea Europeană, se arată într-un comunicat al delegației Comisiei Europene la București. El a mai menționat că România trebuie să continue procesul de reformă a instituțiilor statului, precum și a modului în care funcționează administrația pentru a putea aplica eficient acquis-ul comunitar. De asemenea, domnul Landaburu a recomandat îmbunătățirea funcționării sistemului judiciar și consolidarea cadrului necesar pentru a-i garanta independența.
Aici Radio Europa Liberă. Radio Europa Liberă.
Radio Europa Liberă.
Aici Radio Europa Liberă. Continuăm transmisia.
Bucureștiul pierde investiții în valoare de 100.
Adevărul trebuie spus.
Momentul de vârf al actualei puteri,
adevărul trebuie spus,
auzit.
We welcome Romania into NATO.
S-au citit.
www.europalibera.org, în legătură directă cu dumneavoastră, analize, comentarii, știri.
Această ediție continuă. Cetățenii Republicii Moldova vor plăti după 1 februarie mai scump pentru convorbirile telefonice locale și mai puțin decât plătesc acum pentru cele internaționale, în conformitate cu o decizie a Agenției Naționale pentru Reglementare în Telecomunicații și Informatică. Mai multe despre aceste schimbări în relatarea corespondentei noastre la Chișinău, Ina Corețchi.
De la 1 februarie, pentru serviciile telefonice interurbane va fi stabilit un tarif unic pentru populație, agenți economici și instituțiile bugetare de 35 de bani în orele de vârf și 20 de bani în orele cu intensitate redusă. Și pentru serviciile telefonice internaționale a fost stabilit un tarif unic pentru toți clienții, mai mic decât cel practicat în prezent. Experții în domeniu au atenționat de mai multe ori asupra faptului că tarifele practicate de MOL Telecom pentru convorbirile internaționale sunt cele mai mari din Europa. Prin taxa exagerată pentru acest serviciu, operatorul național de telefonie fixă își compensa pierderile cauzate de tarifele la convorbirile locale care nu acoperă cheltuielile pentru acest serviciu. Rebalansarea tarifelor este o condiție a Băncii Mondiale și urma să fie pusă în aplicare în anul 2000. Acest lucru a fost însă stopat după ce mai mulți demnitari de stat, inclusiv președintele Vladimir Voronin, s-au opus categoric majorării tarifelor la convorbirile locale. În altă ordine de idei, trebuie să menționăm că Ministerul Transporturilor și Comunicațiilor a aprobat recent planul privind introducerea unui nou sistem de numerotare telefonică în Republica Moldova, elaborat de Agenția Națională pentru Reglementări în Telecomunicații. Noul sistem prevede modificarea numerelor pentru telefoanele fixe, care vor fi alcătuite din 7 cifre în municipiul Chișinău și din 6 cifre în județe. Prefixele interurbane vor avea 2 cifre. Deocamdată nu a fost stabilită data de când va fi implementat noul sistem de numerotare telefonică. Din Chișinău, Ina Corețchi, Radio Europa Liberă.
Ascultați Radio Europa Liberă.
În pofida tensiunilor dintre Irak și comunitatea internațională, Moscova a semnat astăzi cu Bagdadul 3 acorduri în vederea înființării unor exploatări petroliere în sudul Irakului. Cele 3 acorduri au fost încheiate la Ministerul Irachian al Petrolului din Bagdad cu participarea unor oficialități guvernamentale ruse și a reprezentanților a 2 companii petroliere din Rusia. Tot astăzi, la Moscova, autoritățile ruse au afirmat că descoperirea ieri de către inspectorii Organizației Națiunilor Unite a unui număr de 11 focoase goale ale unor arme chimice evidențiază eficiența procesului de inspecții. Autoritățile ruse au cerut totodată examinarea atentă la nivel de experți a acestor focoase. Pe de altă parte, Marea Britanie a îndemnat la reținere în ceea ce privește această descoperire. La Paris, președintele Jacques Chirac a afirmat din nou că numai Consiliul de Securitate ONU poate autoriza o acțiune militară împotriva Irakului pe baza raportului realizat de inspectorii ONU. Iar la Bagdad, într-un discurs care a marcat 12 ani de la începerea războiului din Golf, președintele Saddam Hussein a afirmat că forțele irachiene vor înfrânge orice invadatori la porțile Bagdadului, încheiem citatul.
Ministrul adjunct de externe al Rusiei, Alexandru Losiukov, a declarat astăzi că Moscova nu dorește să fie implicată oficial ca mediator între Statele Unite și Coreea de Nord în criza recent apărută. Cred că această situație trebuie rezolvată la nivelul convorbirilor între Coreea de Nord și Statele Unite. Pe de altă parte, însă, multe țări au interese importante pentru a rezolva situația. De aceea este necesar să profităm de toate avantajele tuturor părților pentru a putea facilita dialogul între Statele Unite și Coreea de Nord, a spus Losiukov. Ce s-ar putea ascunde însă în spatele acestei noi abordări? Corespondentul Europei Libere, Jeremy Branston, i-a pus analistului rus Sergei Blagov, specialist în probleme asiatice, această întrebare. Schimbarea poziției Rusiei ridică anumite întrebări. Cea mai logică explicație este că există o mulțime de factori. Poate că este vorba de dezacorduri în guvernul rus sau între Ministerul de Externe și alte organisme guvernamentale. Poate că au apărut informații noi sau poate că anumite evoluții în planul politicii externe au atârnat mai mult în ochii Moscovei și au adus la această nouă abordare. În ultima instanță este vorba de o combinație acestor elemente și nu vom putea judeca exact aceste evoluții decât peste câtva timp, câteva zile sau săptămâni, până când vom vedea în ce direcție au evoluat lucrurile. Potrivit analistului politic rus, este posibil ca Ministerul Rus de Externe să fie ajuns la concluzia că Beijingul ar avea putere mai mare de convingere asupra Fenianului decât Moscova. Poate că exact acesta a fost mesajul pe care l-a primit emisarul Moscovei de la Beijing, din nou Sergei Blagov. Presa internațională ne spune tot timpul că Rusia ar avea putere de convingere asupra Fenianului și că ar putea juca un anume rol în soluționarea crizei. Dacă această putere de convingere există într-adevăr, aceasta este, după părerea mea, o chestiune ceva mai complicată. Poate au apărut anumite informații care spun că această putere de convingere ar fi mai mică decât s-a crezut și de aceea Rusia s-ar retrage și s-ar spăla pe mâini nevrând să joace un rol din care ar putea să iasă pierzătoare. Analistul rus a reamintit în acest context și faptul că ultima încercare a Moscovei de a-și exercita influența asupra regimului comunist de la Fenian în 2000 s-a soldat cu un eșec. Așadar, apare destul de limpede, Iosif, că în acest moment chestiunea Coreei de Nord este atât de delicată încât nimeni nu pare doritor să o abordeze cu seriozitate sau să se implice mai mult. În această perspectivă, crede corespondentul Europei Libere, Jeremy Branston, regimul de la Fenian câștigă timp și va putea să exploateze la maximum în negocieri această situație.
Cu câteva zile înainte de adoptarea Constituției noii entități, Uniunea Serbia-Muntenegru, prim-ministru al Serbiei, Zoran Đinđić, a propus tratative pentru o soluție finală a problemei Kosovo. Detalii în relatarea corespondentului nostru pentru spațiul balcanic, Petru Petkov.
Premierul Serbiei, Zoran Đinđić, a avertizat că a sosit timpul pentru rezolvarea problemei Kosovo, adăugând că provincia se îndreaptă spre independență. Serbia va cere Uniunii Europene să adopte o poziție categorică în apărarea integrității sale teritoriale. În fața ziariștilor, Đinđić a declarat că guvernul său a elaborat o strategie proprie pentru rezolvarea problemei, bazată pe faptul că sârbii sunt popor constitutiv și drepturile lor colective trebuie recunoscute și respectate de comunitatea internațională. În Kosovo și Metohie este în curs de formare un stat independent, aloc procese de transformare a provinciei într-un stat care va putea fi recunoscut mai devreme sau mai târziu, a spus premierul Serbiei. După 2 ani, procesul va putea fi contestat mai greu decât astăzi, a avertizat el. Autoritățile de la Belgrad vor cere Uniunii Europene să participe la rezolvarea problemei, aplicând principiile care au stat la baza acordurilor de pace de la Dayton. Securitate și integritate teritorială a Serbiei trebuie garantate, așa cum sunt garantate securitate și integritate teritorială a tuturor statelor din regiune, a subliniat primul ministru. De la stabilitatea provinciei Kosovo depinde securitatea Serbiei, Macedoniei, Albaniei, Bosnei-Herțegovinei și Muntenegrului. Viceprim-ministrul și șef al Centrului de Coordonare al Guvernului Sârb pentru Kosovo și Metohie, Nebojša Čović, a apreciat pozitiv declarația lui Đinđić. Vicepreședintele Partidului Democrat al Serbiei, Dragan Mrsićanin, însă a respins ideea premierului, avertizând că problema Kosovo nu poate fi rezolvată până când nu vor fi asigurate condiții minime pentru o viață normală a sârbilor din provincia. Muncilu Trajković și Oliver Ivanović, liderii coaliției Revenire, de asemenea au avertizat împotriva unor acțiuni pripite ale guvernului de la Belgrad. La Kosovska Mitrovica, Milan Ivanović, unul din liderii sârbilor, a declarat că un posibil răspuns la cererea albanezilor de independență ar putea fi autonomie teritorială a regiunii de nord a provinciei, în care sârbii sunt majoritari. Petru Petkov pentru Radio Europa Liberă.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Această emisiune se încheie aici. Prezentatorii ei, Oana Serafim și Iosif Plamedeșan, vă mulțumesc pentru atenție. Revenim peste o jumătate de oră cu un buletin de știri urmat de emisiunea Actualitatea.
Ați ascultat? Europa Liberă în direct.